Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri pandemioj.
Do ek al la kernpunkto. Do, saluton, kiel vi fartas?
Mi sufiĉe bone.
Kaj do, espereble ankaŭ niaj aŭskultantoj fartas bone. Do, ni denove salutas nin salutas vin en la kvaranteno, kiel ni lernis, kiel oni diru. Do, estas kun vo la vorto kvaranteno.
Yes, de kvar.
Do, tio ni existi. Auskultantoi kai ancao de, do, estes unu speciala auskultanto nome Katalin Kovac.
Yes.
Kiu, tio diris al ni, kai, do, estes minci inde, ke ancao Katalin, do, shia ancao estes in nia podcasto jam, sed shi havas ian propran YouTuber kanalon, kai shi havas sufiĉe bonan parolserion pri la coronaviruso kun sufiĉe multaj malsamaj homoj, ĉu ne?
Yes. Kaj sufiĉe interesa intervjuo, yes. Do ni rekomendas, se vi ankoraŭ serĉas la okupon por la liberaj tagoj kaj vi estas hejme kaj ne havas ion ajn por fari, spektu la videojn ankaŭ de Katalin kaj aŭskultu nian podcaston, ekzemple. Yes. Do, tio estas unu afero, alia afero estas, porque ni ne forgesu tui komence, do la lasta epizodo pri la epidemioj fakte ricevis sufiĉe grandan rezonancon de la aŭskultantoj, kaj ankaŭ ni ricevis la komenton de Francisco ekzemple pri la diversaj aferoj, kiuj ni ne faris tiom bone en la epizodo. Do ekzemple ni ne distingis inter nomo de la malsano kaj nomo de la viruso, kiam ni parolis pri COVID-19 aŭ
kronviruso. COVID-19 estas la malsano, estas tiu coronavirus disease. Mm-hmm, Deknau estas la la jaro, kiam ĝi unua foje aperis.
Kaj tiu COVID-19 aŭ koronaviruso aŭ kronviruso aŭ iel tiel, kio ankoraŭ ne estas vere klare
decidite. Mi diras koronaviruso.
Kiel oni uzas tion, tio estas la malsano, kaj la viruso mem nomiĝas SARS-CoV-2.
Yes.
Tio estas la diferenco. Kvankam tio estas sufiĉe logika, se oni ekzemple prenas la ekzemplon de la viruso HIV, ĝi kaŭzas aidoson. Do tio estas ankaŭ tiel, ke la viruso nomiĝas alimaniere ol la malsano mem. Kaj ni ankaŭ ricevis fotojn, kaj mi volas danki, porque mi ne forgesu ankaŭ tion, kaj do nun vi estas hejme kaj aŭskultas podcaston, denove vi povas sendi al ni la foton, kion vi vidas, kiam vi aŭskultas. Kompreneble ne devas esti la spegulo aŭ io simila, kaj ni ankaŭ ne volas il montri ĉefe vian posedaĵon, sed vi povas sendi pecon de la labortablo fotitan aŭ ion tian.
Kaj alian aferon, kion ni ankoraŭ pripensas, estas okazigi renkontiĝon de aŭskultantoj en la reto pere de Jitsi. Sed do tio ni verŝajne iam pli detale anoncos en nia telegrama kanalo, sed do ankaŭ en la podcasto mem do ni ancora ne decidis kiam o
tie ancora la mal longa informo pri Jitsi, por ke vi ne tuj timu, ke vi devas vere instali ion, kion vi ne konas, kaj estas komplika, ne, tute male estas fakte la ret adreso, kie vi klakas kaj tuj eniras ian kvazaŭ ĉambron, kie ni povas babili, kaj ekzistas jes ankaŭ aplikajo por la poŝtelefono, ĉar en poŝtelefono ni devas ankaŭ instali kroman aplikajon, sed ne necesas ĝin iel speciale agordi por la komputilo, estas nur tiel, ke vi iras al la retpaĝo kaj tiam tuj vi fakte povas tie babili. Do, tion ni pripensas, tion ni eble okazigas, sed vi ricevos informon pri tio ankoraŭ.
Jes, ni verŝajne ankaŭ iomete diskutos tion en la Telegrama kanalo, ĉar do kiu fakte volas partopreni kaj en kie la homoj loĝas, en kiu tempozono, kiam ni fakte ĝin okazigas plej
oportune. Kaj ankoraŭ estas tia novaĵo aŭ tia aktuala temo. Do estas ja kvarantena tempo kaj kompare kun la lasta epizodo en nia laborejo ekzemple ĉiuj nun laboras aŭ preskaŭ ĉiuj nun laboras de hejme kaj mi fakte nun ne plu estas en la projekto kie mi estis ĝis nun kaj tio signifas ke mi nun estas hejme kaj ne laboras, kaj mi vidas, ke ĉie homoj plendas, ke ili estas hejme, ili enuiĝas, ili ne scias kion fari, ili elpensas multajn, nu, parte eĉ stultaĵojn, ĉar ili simple ne havas ion por fari, kaj ankoraŭ tute ne estas mia kazo. Mi daŭre havas tiom multe, kiel mi ŝatus fari, ke mi daŭre havas la impreson, ke la tago havas tro malmulte da horoj. Kvankam mi estas hejme, sed mi ne sentas tion kiel ian problemon, ke mi havas pasigi tempon ĉi tie.
Do eble ni nova faru epizodon pri la nuna koronaviruso, ok, pri la malsano COVID-19, o pri tiu pandemio de COVID-19.
Eble ni sukcesas eĉ nun.
Ne, ĉar jes, teorie jes, sed mi ŝatus tion ankaŭ iomete priparoli, kiam ĝi fakte jam pasis, kaj por havi ian resumon, kiu simple ankaŭ iomete paroli pri la sociaj sekvoj aŭ sociaj konsekvencoj, ĉar tio estas laŭ mi ankaŭ sufiĉe interesa, ĉar oni ankaŭ nun ne povas vere diri, ĉar oni ne scias kiom grava tiu ondo kaj kiom longa. Do oni ja esperu, ke ĝi estu longa, ĉar des pli longa ĝi estas, des pli milda ĝi ankaŭ estas. Kaj sed tamen do kiam tiu ondo pasis, tiam ni vere eble havos sufiĉe gravajn ŝanĝojn en nia socio, kaj kelkaj estas ankaŭ do jes bonvenigindaj, do ekzemple ke oni pli povas labori hejme, ĉar tio estis antaŭe estis multaj homoj ne do tio kiu laboras vendrede hejme ja simple havas kroman feritagon kaj do tio hejma laboro ne vere estas vere laboro.
Sufiĉe multaj ĉefoj ne povis imagi tion. Nun estas vere firmaoj.
Miaj kunlaborantoj estu en la oficejo. Yes. Okay,
kaj multaj firmaoj nun devis tion fari, kaj ili ankaŭ poste povas vidi, ke homoj vere laboras hejme. Do ne estas tiel, mi ankaŭ havis du semajnoj de hejma laboro, kaj ne estis tiel, ke mi ne sidus sur mia loco kaj ne laborus, mi vere plenajn ok horojn sidis kaj laboris tute same kvazaŭ mi estus en laborejo. Do estis nur diferenco, ke mi uzis fakte mian propran elektron kaj mian propran seĝon. Kaj eble ne estis vestita tiom bele kiel normale en la laborio, sed fakte tio estis la nura diferenco, kaj konsekvenco de tio ankaŭ estas, do la stratoj estas malplenaj.
Do tio estas ankaŭ kion mi legis ie, ke la vestaĵvendistoj aŭ la vestaĵvendejoj, ĉefe la retaj vestaĵvendejoj, diras, ke ili nun vendas pli da supraj vestaĵoj, do pli da ĉemizoj kaj pli da bluzoj kaj malpli da pantalonoj, ĉar homoj en la kiam ili laboras hejme kaj eble per ia videa konferenco estas kunsidas kaj kiam ili havas ian malnovan hejman pantalonon aŭ hejmpantalonon, sed besonders ian oficial aspektan ĉemizon tamen kaj do tion efikon oni jam rimarkas.
Jes, kaj ni ankaŭ lasu la efikon de la ni lasu la ekonomian efikon ankaŭ por poste, ĉar tio ankaŭ estas sufiĉe frue nun diri. Kaj mi pensas, ke tio ankaŭ estas malfacile poste juĝi. Do persone por mi sperto de la hejma laboro estas pozitiva. Kaj mi vere diras, ke por mi tio ne estis la diferenco en la kvalito aŭ kvantito aŭ
kvanto
kvanto de la laboro, sed povas esti, ke la firmaoj ne povas tion vere juĝi ĝuste, ĉar iliaj perdoj ekonomiaj estos ankaŭ por diversaj aliaj kialoj. Kaj tiam ili ne povas vere diri, ĉu la laboro de la oficejo kaj la laboro de la hejmo havas la saman kvaliton. Sed tio ni lasu iomete pli poste. Certe venos la tempo, kiam tiuj komparoj venos.
La ekonomiaj konsekvencoj verŝajne ne estas tiom gravaj en la longa tempo, ĉar do la ekonomio suferos, sed di ankaŭ sanigos post jaro aŭ du, sed
tio estas dependa de la kvalito de la ekonomio de la unuopaj landoj, verŝajne.
Sed ne estas jardeka konsekvenco. Sed kiu povas havi jardekan konsekvencon, estas pli tiuj kulturaj. Do ekzemple ankaŭ tio labori hejme kaj tio povas vere havi gravajn konsekvencojn, kiun oni eĉ sentas jarcentojn poste.
Jes, do dependas, kion ni lernos de tiu ĉi sperto kaj ĉu ni kapablos preni de ĉi tion, kio povas esti pozitiva por la homaro, aŭ ĉu ni vere prenas tion. Iomete timas, ke ankoraŭ homoj ne estas semajnon hejme kaj ili jam ne scias, kion fari, ili jam enuiĝas, kaj ili nun jam faras planojn, kien ili iros, kiam ili denove povas vojaĝi. Kaj tion mi konsideras, do mi povus lerni de tio, ke mi kapablas pasigi tempon hejme, kaj mi povas pasigi kvalitan tempon hejme, kaj tiu tempo, tiam mi lernu de tio, kaj tiam eble ni restu hejme iom pli ofte, se eblas. Do, laŭ mi ankaŭ tio estas.
Mi ankaŭ ŝatas vojaĝi, jes.
Jes, do ne signifas, ke ni ne rajtas poste vojaĝi, sed mi ŝatus ankaŭ, ke la homaro iomete lernu, ke ne necesas vojaĝi feriumi je al alia flanko de la mondo, se oni sidas en la hotelo ĉe la bazeno. Ĉiukaze do tio ne havas la ian senton.
Do bone, sed ni ne volas nun fari ian kulturpesimisman debaton, sed do paroli iomete pri do fakte kio ancora mankis in ia pasinta episodo cia gia fakte esas la dua parto della pasinta episodo kai do ni ancora volas paroli pri historia e pandemioi kio jam okazis kai ancora iomete pri la matematiko de pandemioi au de epidemioi cia tio ancora esas suffice interessa. Do,
do grava punkto estas ke nuna pandemio ne estas la unua granda pandemio kiu trairis la mondon. Kaj jam estas multaj pandemioj kiu okazis kaj foje estas bone notitaj en la historiaj libroj, foje estas ne tiom bone notitaj en historiaj libroj. Kaj ekzemple estas pandemioj, pri kiuj ni ne scias, kio kaŭzis ilin, kaj nun nur provas iomete laŭ la priskriboj, kiuj aperis iam lerni, ke tio estis pandemio kaj kia pandemio estis. Subite ofte la pandemioj ankaŭ ne estas en la historiaj libroj notitaj kiel kialoj de iaj historiaj okazoj. Tio signifas, ke fakte povas esti, ke la milito aŭ malsato venis al la tuta homaro, kaj tio estis kaŭzita ekzemple de pandemio, kaj foje tiuj ligoj en la libroj iomete mankas, kaj tio mi ankaŭ fakte nun ŝatus substreki, ke ne ĉiam ni vidas ankaŭ ligilon de la konsekvencoj de ligon de la pandemio alla historia okazo.
No jes, do foje estas ankaŭ ke militoj kaj pandemioj estas iel samtempaj, kaj tio povas do
milito kaŭzis pandemion aŭ pandemio kaŭzis militon. Ne tiom facile juri.
Do jes, ofte estas tie, ke la pandemio, foje estas tie, ke la pandemio kaŭzis suferon, kaj tiu sufero tiam causas movigioin de homoi au iain progromoin ca fine militoin, set ancao estas la inversa fenomeno, ke do pandemio povas okazi dum la milito, char do la populatio estas iam iel malforta, char ili suferas malsaton, ancao havas iomete malfortan immunsystemon, kai ankaŭ dum la milito estas ankaŭ tiel, ke grandaj kvantoj da homoj moviĝas je grandaj distancoj, do tio nuntempe verŝajne ne plu estas tiom granda efiko, ĉar ankaŭ sen milito sufiĉe multaj homoj aŭ pandemioj havas la eblon tra per de vojaĝantaj homoj disvastigi tra la tuta mondo. Kai set do tio estis efiko, kio ofte estis ankaŭ do rapidigita per la movigiado de la soldatoi.
Mm-hmm.
Bone.
Do, uno el la notitae pandemioi, kiu okazis, kai kiun vi povas trovi en historiae libroi, au informo prigi aperas tie, estas pandemio de tifo en Atenoi. Do, estas malfacilo diri, ču fakte tiam estis pandemio au epidemio, mi dirus tiam epidemio veršajne. Tio estis circa jaro 430 antaŭ Kristo. Do, tifo en Atenoi, en Grekio.
Yes, do, tio estis tie, ke tia tempe estis ancora mal facile por vere havi pandemion, char la chanta la contagio o la contageblo estas ja ne dauras eterne, do homo kiu havas ian do mi diris infektan malsano, sed ankaŭ estas tiu vorto kontaĝa malsano. Kiu havas kontaĝan malsanon, ili ja povas ne eterne kontaĝi homojn, ili iam resaniĝas aŭ mortas. Kai do en la tiai antiquae tempoi simple es ist hier ke la distanzoi kion la homoi povis fakte voyagi en la tempo kiam ili estis contagia estis limigita no do jes wahrscheinlich estis kelka homoi kiui migris de unu urbo al alia infektis tie homoi kai de tie de nova alia homoi migris sed ne es ist hier exploda pandemio kai dort hier es ist in tia antiqua tempo kiam ancora ne es ist hier do jes estis militoi, sed tiu militoi ne estis tiom rapidae kiel...
Ancora militoi ne okazis kutime en la urboi, sed militoi estis ciam en la campoi je malantaŭ la urboi. Sed tamen existas malsanoi, kiui tamen affectis tutte grandan parton de la mondo, exemple prescau tutta Europa estis infectita per la nigra morto.
Tiam conata mondo, yes.
Yes. Do, tio estis infecto infecto bacteri causita malsano nomata ancao pesto. To ci ricevis la nomon nigra morto, ci facte estis en la dekvara jarcento,
tiu granda, estis ja gramantaue, estis kelkai.
Mik tricen quardek sep, mik tricen quindek du, to estis suficia long daura, kai vere ancau tuta Europa estis per ci affectita. Dum tiu tempo pli ol triono de la populacio mortis. Do 25 milionoj da homoj. Do en Florenco ekzemple 90% de la popolo de la urbo mortis. Do tio estis
Florenco, yes. Es kaj Florenco ja estis riĉa urbo tiam, ĉu ne? Aŭ ĉu jam tiam?
Problema con tiu malsano ancau estis che mortis granda quanto de heimai bestoi. Do tio estis che mi diris causita de bacterioin. De bacterioi. Puloi transdonis la bacterioin al ratoi kai homoi. Kai tiam fakte ne nur la homoi estis affectitai, kai tiam la malsano ancau pli longe vivas. Do en la pli longe vivas en la senso se la se ne estas sufiĉe da rato e kiuj havus la malsanon kaj estus hejmo por la bakterioj, tiam la tio iras al la puloj kaj puloj iras al la homoj kaj denove se la homoj ne plu estas en la domo por infektiĝi, tiam denove la bakterio iras al alia domo tra ia besto. Do tio vere estas malfacila por nuligi tian malsanon, se ĝi ankoraŭ kapablas salti inter homoj kaj bestoj.
Yes, do tio estis, do la pesto ja ankaŭ hodiaŭ ja ekzistas, ĉar oni estas malfacile ĝin vere extingi, ĉar por extingi ĝin oni ankaŭ devus extingi ĝin en la bestoi, kiwi povas gastigi la bakterion, yes. Do exemple la ratoi, kai, do ex, tio, compara alla variolo, variolo ja anko estis malsano, kiu causis multegain mortoin, kai gi ne plu existas, cia gi nur estas viruso, kiu fakte vivis nur, gastigis nur das angucken. Interessa Worto gastigi por viruso. Kio gastigis nur en la homo, kai oni iam en la dua, en la octeca jaro, septeca octeca jaro, sesteca septeca jaro iam, oni faris grandan vaccin campagnon, kai homo iris, curacistoi veri iris en la etai villagioi en la tuta mondo, Afriko, kai tie, chak, vaccinis vere cio in homoin, kai nun simple ne plu existas la viruso, existas ancora quelca exemplero in ihr laboratorioi, laumi, sed minestias tru estas facte funcciantai virusoi.
Mi pensas che tion mi havas hie supre en la notoi. Yes. To estas... tio estas tamen io alia. Estis tiel che unu infecto estis facte restis nur en la laboratorioi, kai tiam estis decidite che tiui devas esti nun detruitai. Do se la laboratorioi vere faris, kai se statoi ne mensogis, tiam ci ne plu existas.
Kai do tiu viruso ne povas gastigi en besto, kai tiel gi ancor ne revenos, cia ne estas en ia besto trovebla. Kai atru fakte mi
fakte. Sed momenton non vi parolis pri
variolo.
Variolo. Yes. Variolo.
Fakte variolo estas mi daŭre forgesas mi tute ne spertas pri medicino. Ĉu variolo estas viruso aŭ estas bakterio?
Ai,
estas
malfacile.
Estas viruso. Das Virus. Yes. Kai, dort sed nia facte parolis pri la pesto, la nigra morto.
Yes, kai pri nigra morto ancora o che gi facte haltis nature. To ne estis haltita per de iai ia trovo de la curacilo. Die haltis nature.
Ja, yes, stone es ist ihr Vakzinkampagne tiam do tio es ist ankaŭ interesse tiam on ihr do vere helpis je la vere esperis je la helpo de la eklesio, ĉu la eklesio havu ian bonan kontakton al Dio aŭ iaj anĝeloj aŭ ministias kiu povus iel helpi, kai do la ecclesioi poste perdis popularezzon, cia ili evident ne successis fari ion. Kai do ciu anca ciu la astrologio, kai ciu tiai pseudoscienzoi, cion oni havis tia tempe, ne povis en iel ein helpi pri la pesto. Kai do tio auto ciui qui diras ke ni revenu al tiamai pseudoscienzoi. Do tio ne havis ian helpan efikon pri tiai malsanoi. Kai eben ni ancora iomete racconto la historion kiel gi fakte de kiel gi fakte venis, do mi legis ke gi oni povas gin fakte resekvi gis Krimeo. Es ist ja urbo en Siegio en Krimeo. Was ist Siegio aus Siego?
Yes.
Du hast regali, ja, tschön mit das.
Jest es iom eta problemo ke se ni preparis la notojn por la epizodo jam
Siedro estas jes.
Antaŭ ia tempo kaj jes nun ni denove tralegas kaj preparis pliajn informojn kai tiem iomete forgesas kion ni legis antaŭe.
Yes. Se do esis urbo en Sieĝo kai tie ek estis la pesto kai gi tiam tra komercistoj venis al Occidenta Europa kai tiam ankaŭ al tuta Europa. Es ist kelkaj regionoj en Europo kiu ne estis afektitaj sed malmultaj. Kai do jes do la homoj tia tempe tute ne komprenis kial subite venas tia malsano. Kai ili ne havis ian rimedon por kontraŭ batali ĝin, do kelkaj urboj, ekzemple Milano, kvarantenigis malsanajn homojn. Do ĉu ili vere komprenis, ke tio estas taŭga rimedo, aŭ ĉu estis kvazaŭ pli puno, ke ili alportis la malsanon, tion mi ne scias. Sed ekzemple en Milano estis sufiĉe malmulte da. Malforta pesto kai ankaŭ en kelkaj malmultaj aliaj regionoj, sed do oni ne havis vere taŭgan rimedon kai oni kulpigis ekzemple la judojn kai estis pogromoj kai do tiai aferoi. Kai en la fino estis, ke vere suffici granda quanto della tiama homaro estis mortinta, ciò ne? Estis triono della, au presco duono della Europa populatio tiama.
Yes, kai, triono mortis, kai, kiel mi diris, in Florenzo, ec naudec del cento da homoi.
Kai tio causis havis suffice gravain consequenzoin, cia simple mancis hom fortoi, kai do estis malpli facile anca por la posedantoi de grundoi exploati la grundon, cia mancis la malmulte costai hom fortoi, do ne estis multai bienistoi qui laboris, sed oni devis ilin pli bone pagi, oni devis ilin ancor pli bone eduki por pli efike la labori en la camparo, kai do tio havis ancor technicain consequenzoin, cia homoi inventis ne maschinoin, sed do cion oni nun nomus maschinoin, mechanicain, helpiloin por pli effektivigi la laboron.
Do, tempe plia malsano estas variolo. Pri variolo niam parolis suviĉe multe en la antaŭa epizodo. Do tieni nomis la vortojn Edward Jenner kaj similaj homoj kaj tio estas tiu malsano kiun ni iomete intermiksis.
Mi fakte ne scias, ĉu estis ia pandemio pri variolo.
Mi ne scias, ĉu estis granda pandemio, sed tio estas tiu malsano kiu per de vaccinado en 1980 estis distingita.
Yes.
Do tio ni iomete miksis kun en la kiam ni parolis pri nigra morto.
Variolo estis unu el la plej grandaj kaŭzoj de morto dum jarcentoj, same kiel la tuberkulozo.
Mm-hmm.
Kaj ankaŭ la tuberkulozo apenaŭ ekzistas, ĉar ni povas bone kuraci ĝin nun kaj sed mi ne scias, ĉu tiuj malsanoj vere estas tiom epidemiaj, aŭ ĉu ili estas pli endemaj, li foje okazas, sed ne estas tiam jen bum eksplode ili venas.
Do, sed mi volis ĝin nun, mi ne havis ĝin inter la listo de gravaj pandemioj, sed mi volis denove mencii ĝin post nia parto en la podcasto pri nigra morto aŭ pesto, ĉar ni diris, ke estas ankaŭ estas ankaŭ la epidemioj kiuj estis per vakcinado estingitaj kaj tio estas tiu ekzemplo de variolo kaj tio validas por la variolo kaj ĝi ne plu ekzistas kaj
io meto ankaŭ same pri la ĥolero. Tra la cholero ja en tiam ni eble ankaŭ diris en la pasinta epizodo jam ke cholero existis dum jamiloj jam en luna apparato kaj per la koloniistoj ĉefe britaj ĝi venis al la al Eŭropo
kaj estis kaj ankaŭ en
Ameriko en la deknaŭa jarcento estis tiam vere tiaj pandemioj aŭ ankaŭ loka epidemioj.
Do, mi havas ĉi tie jarojn, kiam ĝi vere eksplodis 1817, 1830, 1860, 1890. Do, ĝi vere venis en la tiuj ondoj kaj denove affectis la vivon de la homoj en la tuta mondo kaj jes, ĝi estas la ekzemplo malbona kiel la konektoj tra la tuta mondo fakte kaŭzas tion, ĉar estis komportitaj al la Eŭropo.
Do, kaj do nun ni venas al sufiĉe granda pandemio, verŝajne unu el la plej granda, aŭ la plej granda, kiu ĝis nun ekzistis. Oni sufiĉe malmulte aŭdas pri ĝi, ĉar ĝi estas iomete en la ombro de alia okazo, nome la unua mondmilito.
Yes.
Kaj do tio estas la tiel nomata hispana gripo. Ĝi estis fakte komenciĝis en la fina jaro de la unua mondmilito. Kai gi ankau mortigis wie fakte ne sias kio multain set quin milliono da homo da
do milliono quincent milliono masanigis kai dudek tio estis pli mal pli dudek sep elcenton de ciu homo ki tiam estis en la mondo kai pri tio kio multe da homo mortis estas ne klaraj ciferoj mi trovis ciferoin 20-25 milionoi, sed ec 100 milionoi. Tio vere estes granda gamo inter 20-100 milionoi da homoi.
Do, oni ne nomu la gripoin laula deveno, kai do hispana gripo ne venas de Hispanio. Do, se oni nomus gin de la deveno, oni devus nomi gin usona gripo. Ča, estas nun sufiĉe klare, ke gi ek estis en usono, estis usona en Kansas, estis pensas ke Cook predisto o ja bienisto kiu predis kokoin mi pensas anseroin kaj de la bestoj fakte la viruso trasaltis al la homo kaj dort kaj tiam tiu bienisto estis vokita alla armeo kai en la armeo fakte en unu campo kie li en campo de la armeo li estis kuiristo kai li tie infektis la tutan soldato en de la campo kai tiui tiam do kadre de la unua mondmilito portis gin al Europo kai en Europo batalis la usunanoi kai batalis francoi germanoi kai britoi kai la britoi fakte venigis soldato in della ia de iliai de siai tiamai kolonioi kai tiui do es chefo de barato tiui baratai soldatoi kiu batalis por la britoi din poste reportis al barato kai barato es is lau mia sio la play granda quanto de victimoi, de mortintoi pro la hispana gripo.
Yes, kai nomon hispana gripo ĝi nur ricevis, ĉar en Hispanio tiatempe estis sufiĉe libera ebleco raporti por pri la pri la
gazetaro. Ĝi ne estis gazetaro. Hispanio ne partoprenis en la milito.
Kai tiam tiam fakte la informoj pri la malsano aperis en la gazetoj kai tio causis ke nomoj ke homoj nomis ĝin hispana gripo, kvankam ĝi tute ne devenas de Hispanio. Kaj saman problemon havis ankaŭ la landoj ĉirkaŭe, sed ili ne kuraĝis raporti pri ia malsano kaj tio donus malbonan bildon pri la ŝtato.
Kaj tio la hispana gripo ankaŭ estas interese nun en la interesan nuntempe en la fono de la COVID-19, ĉar estas sufiĉe bonaj priskriboj pri tio en Usono la individuaj urboj aŭ ŝtatoj faris malsamajn mezurojn. Do estis kelkaj urboj, kiuj fermis la lernejojn. Estis kelkaj urboj, kiuj malpermesis iajn urbajn renkontiĝojn aŭ io tia. Kaj tio ni bone povas kompari kio havis kian efikon. Kaj ŝajnas, ke ekzemple fermi la lernejojn havas sufiĉe grandan efikon. Do estas demando, ĉu la efikoj estas samaj nuntempe, ĉar la socio tiatempe en Usono estis alia ol nuntempe, ĉar tiatempe, kiam la lernejo estas fermita, la infanoj estis hejme, kaj nun ili eble ne povas esti hejme, ĉar la gepatroj devas labori, aŭ ambaŭ gepatroj devas labori. Eble ili laboras hejme, do tiuj sinsekvoj estas aliaj, sed tamen estas interesa informo, ke vere la kvanto de la aŭ la forteco de la malsano aŭ la kvanto de homoj, kiuj malsaniĝis, vere forte dependis de tiaj mezuroj.
Jes, kion mi ŝatus ankoraŭ aldoni al tiu punkto estas, ke ke tiu fingromontrado vere ne estas bona, kaj ankaŭ ekzemplo de tiu hispana gripo montras, ke nomi ĝin laŭ la lando ne estas bona ideo, ĉar la devenlando povas esti tute alia, kaj tio donas ankaŭ falsan bildon, kaj la grava afero estes, ke oni ankaŭ ne montru fingron al la homoj, kiuj malsaniĝis. Ĉar tio ne estas puno de Dio. Tio nun devas tiel kompreni, kaj se nun kun mi aŭdis plurajn voĉojn en la interreto, en la radio, kiam homoj parolis pri tio, ke tio estas puno, ĉar ĉinoj manĝas la vespertojn. Ekzemple tiu ĉi hispana gripo estis de la kokidoj kaj anasoj aŭ iaj tiaj bestoj, kaj tamen la homaro ne ĉesis manĝi tiujn bestojn. Same estas la porka gripo, kaj tamen ni ne lernis de tio, sed nun estas facile montri la fingron denove kaj diri, ke ili manĝas alimaniere ol ni manĝas en Eŭropo. Kaj tio ne estas la ĝusta afero. Ni devas lerni de tio, ke oni povas eble fari aliajn higienajn aferojn. Tamen eblas ŝanĝi la kutimojn, sed fingromontrado ne helpas.
Nu, tiuj bazaroj en Ĉinio, kion oni havas tie, kie oni amasse vendas vivantajn bestojn, do tio estas vere bonaj kondiĉoj por virusoj trasalti de unu specio al alia, do ankaŭ al la homo. Do tio estas sufiĉe Yes, clara sed, afero,
sed yes. Tamen estas ankaŭ tiel ke bredado de aliaj bestoj povas esti ankaŭ en malbonaj kondiĉoj. Ni povas lerni de tio, sed tio ne kaŭzu ian yes. Ili kulpas, do tio ne estas tiom facila demando.
Do unu afero ankaŭ pri la hispana gripo, do ĝia okazis do en la jaroj 1918 ĝis 1920, do estas ankaŭ en pluraj ondoj, do estis unu ondo en la komenco kaj pensas ke estis tri ondoj entute kaj do estis unu homo en Usono, estis germana enmigrinto, li mortis en Novjorko, mi pensas, pro la li estis unu el la unuaj viktimoj de la hispana gripo. Kai li havis viv asekuron, kai lia edzino poste ricevis sufiĉe multe da mono, kai kun la filo ili tiatempe en Novjorko aĉetis domojn, kai do la nomo de tiu germana enmigrinto estas Friedrich Trump, kai lia nepo estas la nuna usona presidente, do li ancora estas consequenzo della hispana gripo.
Do, plia malsano, kiun ni havas en la listo, estas Ebola.
Yes, tio ancora estas interesa malsano.
Yes, do ĝi estas kaŭzita de viruso, kaj la Ebola estas al ni kiel malsano konata ekde 1970 jaroj. Kaj ĝi plej ofte ĝis nun fakte ne estis kiel pandemio, sed kiel epidemio, kaj ĝi okazis en Afriko kaj pro diversaj kialoj ĝi ne estis transportita ekster la tiu lokaj kondiĉoj.
Laŭ mia kompreno simple estas tiel, ke do ĝi okazis en vilaĝoj kaj ĝi ankaŭ estas sufiĉe forta aŭ malmilda akra severa malsano kaj la homoj estas tuj tiom malsanaj, ke ili ne plu kapablas vojaĝi.
Yes.
Dort kaj
do ne estas tiel kiel en nuna pandemio, ke dum dek kvar tagoj la malsana homo ankoraŭ ne scias, ke portas la viruson, sed kun Ebola estas tute male la malsano estas fakte to tiu nomiĝas inkubacita uro, estas vere rapida, do estas averaĝe fakte unu semajno estas tio, sed tio sufiĉe kaj ankaŭ tio, ke ĝi estas poste tute forta kaj tiam ĝi mortigas verŝajne pli rapide homojn ol ili kapablas ĝin transdoni.
Kaj ĝi ankaŭ venas de vesperto, do aŭ rekte de vesperto, do la vespertoj. Vespertoj estas interesaj bestoj, ĉar ili estas fakte la do ni diras la rezerva gastiganto de multaj virusoj, do ankaŭ la SARS-CoV-2 estas fakte venas de la de vespertoj, kaj vespertoj povas longe gastigi la virusojn sen vere esti malsanaj. Do oni ne ekzakte scias, kial la vespertoj tiom bone eltenas la infektiĝon. Do unu teorio estas, ke estas la nuraj mambestoj, kiuj kapablas flugi. Kai oni scias, ke la korpa temperaturo do en la mambestoj la korpa temperaturo estas sufiĉe konstanta je 37 gradoj aŭ 36,5 jo tien. Sed dum la flugo la vesperto altigas vespertoi, altigas jan corpan temperaturon al pliol quadic. Tiva ist das suffice alter, do, se homo havus pliol, corpan temperaturon pliol quadic, tiva ist das,
netravivebla.
No, presca netravivebla. Theorie ist, jetzt nur ankau vespertoi, do, die havas la sama in, ankau ist das hier, die ankau ist das, der proteino, do, il ne tenas pliol quadic du, set, do, se homo havus febron quadic unu, gradoi, do, hier oni estus en la mal sanulejo schon, ne? Dort hier oni ne curatus heime. Kai, set, dort hier es ist ia hypoteso, ke tia alta corpora temperaturo helpas, au, ke la vesperto eltenas tian altan corporan temperaturon sen aina problemo, tio helpas al ili toleri la virusoin suffice longa sen farigi forte malsanai. Kai dort hier ist es tia anca unu problemo pri la Ebola malsano, kai same anca pri la SARS-CoV-19 oder la coronavirusoi generale, oni ne povas estingi ilin per vaccinado. Char, ili ciam povas reveni della vespertoi, char, ni ne povas vaccini ciu in vespertoi, do tian vaccin-campagnon non simple ne povas fari, do, char, vespertoi
estis la problemo por ciui malsanoi ciu capablas migri inter specioi. Tiam ne eblas simple estingi la malsanon, char ciam povas kaŝi sin ie.
Do pola Ebola existas nun vaccina substanzo, kai do minestias, do oni verŝajne uzas ĝin, sed minestias kiel, ĉu oni, ĉar la Ebola ja okazas en lokaj epidemioj, do ĝi estas ie okazas tia transiro, transsalto de vesperto al homo, eble tra ia kromvojo de ia simio, jo tia, kai tiam estas loca epidemio, kai minestias, ĉu oni vere provas la tutan populacion de Afriko vaccini, kai oni devus ja wahrscheinlich ilin konstante vaccini, ĉar oni ne
faritas interne immuna.
Do tiam minestias, sed nu, tial do Ebola havis tial locain epidemioin, cia gi foie ocasas, tia trasalto della vesperto alla homo, cae tiam do bon chance gis nun ne ocasis granda pandemio. Cae se ocasas do ni havus scheine funcciantan vaccinajon, do tiam oni povus contrao batali gin.
Yes, kio estes ancora interesa pri Ebola, estes ke viroi kiu travivis la malsanon, eble transdonas la viruson al pere de ilia semo dum monatoj post resaniĝo. Kio estas ankaŭ sufiĉe laŭ mi interesa trajto de tiu malsano.
Do, nun tio gvidas nin al alia malsano, kio estas transdonita per de seksumado. Tio estas la aidoso, o la HIV-Viruso. Ich fragte net, der was tio multe paroli, Brigitte, ist das so viel konata, tja, oni almeno, minestias kiel estis, kiam vi estis juna en Czechoslovakio. Mi memoras, kiam mi havis dek du jaroin, tiam oni suffice attaqueme parolis pri oder ne attaqueme parolis pri aidoso kai diri
kai provi fingro montrano
ne es 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 ankau tio fingro montrado set oni ankau faris suffice grandein klerigain kampagnoin kiel homoi conduto ke oni uso condomon kotopo kai dort hier ist es tia tempe tutte tabua tabua affero cha reklami por condomo tio ist es en la octa caroi en energy tia es tabua affero kai tion oni se oni nun en Germanio tra iras la urboin oni ofte havas iain reklamo in pri kondomo kaj ankaŭ pri iai rimedoj kontraŭ kontraŭ seksume transdonataj malsanoj. Kai do tio esis en la okdeka jaro kai do ekde tiam la situacio iomete pli bonigis do la infektitoj au do povas vivi kun la viruso.
Do nun tempe fakte estas 38,000 homoj kiuj havas viruson.
Oni ne povas vere kuraci ĝin ĝis la fino, sed oni tamen povas
Tamen existas la piloloin.
Piloloi, yes.
Existas la piloloi, kiui helpas alla malsanai homoi mildigi la problemoin. Kai,
Se tamen oni ne volas havi gin.
Pinto de aidosa pandemio estis en la jaro 2005. Kai en tiu jaro 2,2 milionoj da homoj mortis.
Mi fakte ne scias kie ĝi venas. Ĝi venas de ie de Afriko, kion mi iam aŭdis, sed oni ne estas klare kiel ĝi fakte transsaltis al la homo.
Mi pensas ke de simioj, sed mi ankaŭ ne scias iel precize.
Ĉar ĝi do interesa afero estas do se oni ĉu estas ŝanco vere estingi ĝin. Da oni ne havas vakcinon, sed da oni diras, ke estas malpli kaj malpli da homoj kiu infektiĝas pro iaj aliaj rimedoj, kaj mi ne scias, ĉu estas kiom bonaj estas la ŝancoj ekstingi ĝin.
Yes, yes. Do oni vidu, eble iam estos ankaŭ ia vakcino, kaj se estas vakcino, eble au vere kuracilo, kaj no, ni vidu. Yes, bone. Tio estis la listo de la epidemioj kaj pandemioj, kiu ni preparis, kaj nun ni venas denove alla generala punkto. Tio estas ekzemple ekesto de novaj pandemioj, kiu ni parte ja menciis, ke virusoj ekzemple povas trasalti, transiri de unu specio al la alia.
No tio ja kutime ne funkcias, ĉar do la virusoj ja funkcias tiel, ke ili havas tiajn Dominus jes kilo nomas tiun akceptiloin
tiu grasa kovrilo kaj tiam ŝelo
kaj
tiam estas tiam estas tie estas tie pintoj kiuj sin gluas al la
ili bezonas ian specialan molekulon en la atakata ĉelo. Kai tio attaccata celo do varias de specio al specio, kai tial viruso kiu funkcias en unu specio kutime ne funkcias en alia.
Sed estas tiu problemo ke la viruso kiam ĝi eniras la celon, tiam ĝi fakte reprogramas la ĉelon por ke ĝi produktu pliajn virusojn, tiam tiu ĉelo eksplodas, facile dirite, detruiĝas, kaj tiam multobliĝas virusoj, do unu viruso eniris, kaj subite kiam la ĉelo eksplodas, estas de ĝi mil virusojn, kaj ili atakas, estas de ĝi mil virusoj, ili atakas apudaj ĉeloj.
Apudajn ĉelojn.
Damne, akuzativo, apudajn. Ĉelojn kaj tiel kai tiel ili tiam ili vagadas tra la corpo kai kai eniras la spirsistemon kai kai denove homoi gin elspiras au eniras la 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 sistemon por tu manĝi kiel nomi ĉas tiu intestoin kai kai denove povas eliri de la corpo kai exemple se temas pri la spier sistemo atakita tiam ili kapablas flugi exemple sur ankaŭ sur la etaj gutetoj de kiujn oni dum la parolado aŭ dum la spirado elspiras kaj sur tiuj gutetoj ili kapablas ankaŭ flugi en pli grandaj distancoj.
No, flugi sed, ili ne havas flugilojn
birdo aŭ
muŝo, sed ili ne mem moviĝas.
Jes, sed tamen ili kuŝas sur la sur la guteto kaj tiu guteto estas en la aero kaj ĝi ne falas tuj, dependas de la grandeco de tiu guteto. Ĉu ĝi falas post 20 centimetroj aŭ ĉu ĝi kapablas du metrojn fakte foriri de la de la korpo. Estas elspirita, do ĝi estas elĵetita kvazaŭ de la buŝo. Kaj de la nazo. Kaj kiam mi volis ankoraŭ diri, la problemo estas tia, ke tiuj kiam la viruso estas en la ĉelo, kai reprogramas la ĉelon por produkti pliajn virusojn, tiam okazas sufiĉe ofte eraro. Kai depende de tio, kiom erara estas tiu informo, tiam la viruso povas esti modifita, kai tiam tiu unu povas trasalti ankaŭ al alia specio kaj travivi tie.
Tio estas tre malprobabla afero.
Tio estas tre malprobabla afero, sed tamen ĝi okazas.
Kaj tio estas tio malprobabla afero, ne estas ĉiu tage en ĉiuj urboj mil novaj pandemioj, sed nur unu en cent jaroj.
Yes, sed tamen oni devas imagi tion tiel, ke ankaŭ la nuna pandemio de la kronviruso estas fakte tia, ke ĝis nun ĝi ne tiom estas modifita, ĝi estas pli malpli sama viruso ekde komenco ĝis nun. Mm-hmm. Oni devas vidi, ke nun estas miliono da malsanaj homoj, do ĝi jam milion foje trasaltis de homo al homo, do milion foje ĝi en unuopaj homoj pli multobliĝis. Kaj en ĉiu ĉiu ĉelo kie la viruso reprogramis tiun ĉelojn, do ene de unu homo ne estas unu ĉelo, sed estas ankaŭ multaj ĉeloj. Kaj se oni multobligas tion, tiam ni vidas, ke tiu procedo estis jam tiom da milionoj foje farita, kaj se tio okazas en unu caso au en du casoi, tamen estas ŝanco ke viruso povas esti modifita. Do kaj tiam povas esti alia malsano kaj pli kaj ekzemple gripo estas tia viruso, kiu kapablo tiu enhavas ege multe da tiu malprecizeco. Kaj tiam ĉiujare venas alia modifita viruso. Tiam estas ankaŭ malfacile fari ian kontraŭ la gripa viruso, ĉar simple ĝi ĉiam faras tiun eraron, kaj ni neniam antaŭe scias, kiel tiu eraro aspektos.
Yes, kai iam do tio okazas, ke fakte ia viruso sukcesas la trasalton de ia besto al la homo, kai tiam de tio povas infekti al kontagi aliajn homojn, kai tiam fakte la homoj la immunsystemo de la homoj ankoraŭ ne havas ian defendon, ĉar la dort mi ankaŭ eble parolu ankaŭ post iomete pri la immunsystemo aŭ eble ankaŭ nun, ĉar da se la homoj jam konas la viruson. Exemple la gripo viruson aŭ la kutiman malvarmuman viruson, tiun la homoj jam konas en la senco, ke ili jam havis la malsanon eble aŭ sufiĉe multaj de la homoj jam havis la malsanon kaj tiam la korpo povas kapablas produkti la kontraŭkorpojn, do tio aŭ ĉu nomas tion en Esperanto kontraŭkorpoj, mi fakte ne devas rigardi mi rigardas kaj en Esperanto jes antikorpo oni nomas ilin, do kaj tiu antikorpo, do laŭ mia kompreno, do mi ne estas medicinisto, laŭ mia kompreno ili fakte kovras tiujn ŝlosilojn de la viruso, havas tiujn ŝlosilojn kaj tiu povas eniri aliajn ĉelojn por reprogrami ilin, kaj la kontraŭkorpoj fakte kovras tiujn ŝlosilojn tiel, ke la viruso ne povu ataki aliajn ĉelojn, kaj tiuj kontraŭkorpoj kiam la homo jam sukcesis produkti ilin, ili foje restas dum iom da tempo, aŭ la korpo povas ĝin ilin laŭ bezone reprodukti. Tio mi ankaŭ ne tiom bone komprenis.
Ekzemplo SARS malsano, tiuj kontraŭkorpoj restas en la korpo dum 2 ĝis 3 jaroj. Kaj poste simple denove necesas fari
kaj
vakcinadon.
Jes, kaj alia jes, kaj vakcinado fakte ankaŭ kaŭzas tion, ke la korpo produktu tiujn antikorpojn. Kaj estas ankaŭ alia respondo de la imunsistemo, estas tiuj celoi qui facto manjas la virusoin, tio estas la activa defendo.
Tio estas tiu blanca, tio ne? Sangai, tiu blanca parto de la...
Tio nomijas ancau en la germana, deventus tion.
Estas iomete malfacile ankaŭ prepari kun la vortaro, ĉar mi serĉis ĉion, sed foje estas tiel, ke ni venas
la makrofagoj eble estas en la latina, en la tiu latindevena, ne, grekdevena. Mi ne scias, do ne gravas, do estas
bone. Do eble pensas, ke leŭkocitoj estas tiuj, kiuj faras tiun laboron en la sango.
Eble iu medicinisto povas tion komenti.
Jes, komentu.
Do ili tiuj ĉeloj povas manĝi la virusojn, kaj tio estas alia nivelo de la imuna respondo al viruso atako. Kaj do se la viruso jam se la korpo jam konas la viruson, tiam povas reagi al ĝi. Kai tial oni ne ĉiu jare havas gripon,
sed ankaŭ multipli milde reagi al ĝi, do ne estas tia tia granda atako de la viruso, kaj la korpo ja devas ion fari, sed ne estas tiel, ke tiam oni vere estas forte malsana.
Jes, kaj unu problemo ja estas, do la korpo ne povas ne scias kiel kontraŭbatali, ĉar ĝi ankoraŭ ne konas la viruson, do ĝi unue ne rimarkas, ke la viruso alvenis, kaj tiam ĝi ne povas adekvate reagi, kaj devas tiom fort reagi, ke ĝi fakte ankaŭ atakas sin mem, do estas tiu autoimmuna efiko, kiel ni fakte tiu multipla sklerozo ja estas ankaŭ tia autoimmuna malsano, ke simple la imuna sistemo sen ia kialo atakas la korpon mem. Kai do tio estas do laŭ mia imago ankaŭ tie, ke kelkaj homoj havas tian vere troan aus simple reagontra per ciui clavoi la corpo provas controbatali la viruson kai tial fakte damagigas la corpon tio multe che la homo fino mortas dort hier ist es tia efico che es es suffice multai mortinto ja anka mortanto de la covid technau
yes
kai dort hier ist das tio faso kiam la viruso povas suffice facile disvastigi, char neniu homo havas ian taugan immunreagon al gi. Kai dort tiam es das suffice simpla mathematico, do oni simple povas calculi nu la homo, ciui homoi, kiu havas la malsanon, renkontigas kun homoi, kiu ancora ne havas gin. Kai ciu homo average infectas kelkain aliaen homoin, kai tiu quanto tiun kelkain aliaen homoin, tiu estas la tiel nomata rho valoro, kai rho nulo estas tiam kiam fakte estas lau place multai infecteblai homoi. Tu estas, tu existas la vorto susceptiblai, tu estas susceptible in angla, cha tio es tio so iro modelo do es la so signifas la quanto de homo qui es das infectable au contagible kai la i quanto es das la quanto de homo qui es das infectai au contagi qui portas la viruson, kai es das do so i ro, kai la ro es das, in la angla es das removed, es das tio qui ne plu ludas rolon, cha ili do en la plei mal bona caso mortis, au cha ili farigis immunai, do tio qui ne plu es das infecteblai, kai ne plu povas infecti.
Yes, kai tio se ili ne plu povas infecti, ancao signifas ke ili ne portas la malsanon. Do, yes. Cioè, ilia corpo simple ne reagas al tiu malsano, au reagas sed tiel che ci capablas tute detrui la virusoin, kai tiam ili ancau ne transdonas la infekton.
No, kai kio okazas, estas do en la komenco, ciui homoi estas infekteblai, do tiu so valoro estas alta, estas cent el cento, kai la infektita es ist mal multa infektito kai neniu kiu jam ist das immuna kai tiam tiu ro tiu es la ro nulo valoro kiu validas tiam kai tiu es das exemple en la covid decnau es das mi audis es das tri to kelkai diras du komo du kelkai kiu diras tri komo octo es das ie en tiu in tio circao ajo de tri, do in tio stadio average unu infectito infectas tri aliaen, kai do tio signifas la quanto de la al rapidezzo de la cresco dependas, au ist das proportie alla quanto de la infectito, kai tio gvidas al exponentiala cresco.
Exponenta
cresco. Do tio estas tia differenziala egalajo. Kai
do fakte oni sufiĉe ofte nun vidas ĉie tiujn grafeoj. Tiujn grafeojn kaj plej ofte estas tio ankaŭ montrita kiel eksponenta funkcio kaj eksponenta funkcio kreskas vere rapide kaj sufiĉe frue estas ne tiom facile kompareblaj ciferoj montritaj en tiuj grafeoj kaj oni ankaŭ devas diri, ke kvankam ni parolas pri la eksponenta funkcio, tio ne estas tute preciza, ĉar tiam ludas rolon kie aŭ kiom da homoj povas esti infektitaj entute. Do ĝi ne povas kreski eterne, ĉar iam ĝi atingos tiun tiun punkton kiam kiam ne sub, ne estas en la ĉirkaŭaĵo de infektita homo sufiĉe da homoj kiu ankoraŭ ne havis la malsanon kaj tiam li, tiu persono ne plu kapablas kontagi tri personojn sed eble nur unu au eble neniun. Kai tiam tiu, tiu ne plu estus exponenta funkcio, sed logistika funkcio.
Ja, tiu est,
kai logistika funkcio aspektas kiel so, ci havas tiun so formon, kai estas malfacile diri en ankaŭ en nuna stato de la pandemio, en kiu loko ni nun estas kaj kiam la grafeoj ŝanĝiĝos kaj kiam la kresko iomete malrapidiĝos.
Do en Germanio ni verŝajne povas esti ke ni nun estas en tiu punkto kiam ni venas al en tiu turnpunkto.
Do tio estas nariĝas ankaŭ trafleksa punkto.
Do tio tio simple estas do kiam la kvanto de do tio estas estas fakte nun estas ne tie ke ni jam atingis tiun naturan tio estas ĉar ni havas sufiĉe multajn kontraŭbatalmezurojn do oni oni ne plu iras ne plu forlasas la loĝejon aŭ nur malofte kaj tial ne plu estas tia eksponenca kresko, sed do kio okazas tiam estas aŭ kio kio okazas poste estas ke daŭre la la kvanto de la infektitoj kreskas kaj demando estas ĉu estas ia limo kiam ĝi ne plu kreskas kaj tio estas ankaŭ interesa do nia parolis pri tiu ro nulo valoro kaj tiu ronulo estas tri, kaj ĝi validas kiam estas laŭplaĉe multaj infekteblo, do tiu so-valoro estas cent el cento. Kaj kiam pli kaj pli da homo infektiĝas, tiam malkreskas la kvanto de infekteblo, infekteblaj homoj, ĉar multaj jam estas infektitaj aŭ eble estas jam en tiu ro, en tiu kiu jam havis la infekton. Kaj do oni povas kalkuli, do se oni havas tiun ro nulo valoron, kaj do ni kaj se se la kvanto de la infektitoj au de la jam infektitoi au ja se la quanto de la infektebloi schrumpas al unu super ro tiam ne plu estas la la viruso ne plu kreskas. Mhm. Do, do se se cent se se la so estas cent el centoi do unu super unu tiam estas ĉiuj homoj kiujn la infektitoj renkontiĝas estas infekteblaj kaj tiam validas tiu ro nulo. Kaj kiam altiĝas la so-valoro kiam kiam estas dirus ke ro nulo estas tri kaj kiam du trionoj jam havas la malsanon, do tio estas unu minus unu super ro nulo, du trionoj jam havis la malsanon, tiam du el tiuj tri homoj kiujn la tiujn unu infektito kutime kontaĝus jam apartenas al la jam ne plu apartenas al la so populacio jam havis la malsanon aŭ estas mem malsanaj kaj tiam tio ŝrumpas al unu kaj se eĉ pli ol tiuj du trionoj aŭ unu minus unu super ro estas infektitaj aŭ jam havis la malsanon tiam ro ŝrumpas al mal pli ol unu kaj tiam la kvanto de la infektitoj komencas malkreski.
Sed tio ĉi estas estas la natura
kurvo
kiu fakte kalkulas kun tio ke iam ĉiuj estos malsanaj kaj
ne ĉiuj unu minus unu super ro tiam haltiĝas
sed tiam la kvanto de nove malkreskas de la novaj infektoj la tiam oni kalkulas kun tio, ke fakte la tuta populacio en iu tempo estis malsana.
Ne la tuta, vere nur tiu en la caso de COVID-19 estas ie inter 60 kaj 70 elcentoj, depende ĉu estas o nulo, estas ne estas cent elcente. Cent elcente estas ĉe ekzemple ĉe la morbidoj, ĉu? Ĉio estas, mi konstante forgesas tiun nomon de la malsanoj. Estas ne la variolo, sed estas la morbilo.
Kio?
Morbilo.
Atun hier ja man sieht, ja? Oh.
Measles in la angla.
Okay. Do, sed tio estas ankaŭ tiuj
en la slovaka estas osipki.
Bara. Sed tiuj kalkuloj, kiuj oni kalkulas kiun nivelon tiu malsano atingos, se ne estas bremsita de io ajn, kaj se la homoj ankaŭ vojaĝas kaj renkontiĝas multajn homoin kiuj eĉ tiuj kiujn vi ne konas eble simple estas movoj, ĉar se vere estus tiel ke homoj estus la nur teoria modelo kaj vi komencas la malsanon en la mezo de ia komunumo, kaj tiu komunumo estas tute statika, tiam fakte vi povas infekti nur homojn en la rando, kaj tio ankaŭ ne do se vi imagas tion ekzemple ŝakan tablon kaj vi havas infektiton en la mezo, tiam ĉiam tio kreskas nur en la randoj. Do ankaŭ tiuj kalkuloj ne estas tiom precizaj. Tiam oni povas enkonduki tion en la matematikaj modeloj, ke homoj fakte moviĝas sur tiu tabulo. Kaj en tiu kazo, se homoj moviĝas, la unu infektito havas ĉirkaŭ si ĉiam la homojn, kiuj ankoraŭ ne estas infektitaj, ĉar li moviĝis. Kaj tiam la rapideco de la disvastigo estas multe pli rapida. Kaj plia afero, kiu influas tiam ni havas plurajn tiajn komunumojn, kaj homoj ankaŭ vojaĝas tra tiuj komunumoj. Kaj plia afero, kiu ludas rolon je tio, kiom rapide la infekto disvastiĝas, estas ankaŭ tio, kiel facile la homoj povas kapti la malsanon. Kaj tio dependas de la malsano mem, kaj tio ankaŭ dependas kiaj kondiĉoj estas aŭ kontraŭ kondiĉoj estas faritaj. Do ni parolis pasintfoje pri tio, ke lavi la manojn helpas, ke se oni lavas la manojn per la sapo kapablas detrui tiun ŝelon de la viruso, kaj se vi tion faras pli frue, ol vi tuŝas vian vizaĝon, tiam vi aktive kontraŭbatalas la malsanon en tiu senco, ke vi ne tiom rapide malsaniĝos. Kaj tio ĉio povas influi, kiom da homoj en malsaniĝas ene de unu tago. Kaj tio estas ankaŭ grave, do ĝis kiam ni atingos kun tiu ĉi malsano tiun sepdek ĝis okdek elcentoj de la popolo, kio estas tiu pinto, kiam denove malsano malaperos, tiun pinton ni povas atingi tui, kai ene de kalkai semainoi, kai ni povas atingi tiun pinton post kelkai monatoi, kai ni ciam havos ian quanton de homoin ian quanton de homoi kiu estas malsanai, sed ni ankaŭ havas sufiĉe da risorcoj por resanigi tiujn homojn.
Yes. No, tio estas tiu platigo de la kurbo. Kaj do tio estas tamen restas tio, ke du trionoj en la kazo de COVID-19, ĉar estas Ronulo, estas tri, devas jam havi la malsanon por ke ĝi haltu. Kaj tio estas ankaŭ interesa mesaĝo por kiom da homoj oni devas vakcini. Do tio estas du trionoj de la populacio estas vakcinitaj. Tiam ankaŭ la viruso ne povas kreski. Kaj do mi jam parolis pri la mobiloj, ĉe la mobiloj la tiu Ronulo estas ne tri, sed dek ok. Kaj do tiam oni povas kalkuli, ke do ni diru, ke estas dudek, tiam estas naŭdek kvin elcentoj devas esti vakcinataj, porque la viruso ne plu crescu. Kai do tial mitiam colerigas pri tiui kiuin estas contra la vaccinado, char suficias se quin elcentoi ne estas vaccinata, tiam la viruso daure povas kreski, kai do es quin estas suffice mal alta quanto, kai quin elcento refusas lasi isi ein infano in vaccini, tiam ni ne povas estingi la malsanon.
Yes, kai se tie homoi diras ke nu bone, sed mi desiras ke mia infano estu inter tiu quin elcentoi, tio estas mal justa, char ciam estas homoi kiui ne povas esti vakcinitajn por aliaj kialoj. Do ekzemple, se oni havas ian onkologian malsanon aŭ la persono estis operacita antaŭ nelonge kaj havas alian malsanon, en ĉiuj tiuj kazoj ne estas bone vakcini la personon, ĉar simple la korpo ne estas en tia stato, kiam ĝi ankaŭ tiun mildan viruson povus prilabori. Kai tiam tiu kvin elcentoj devas resti por tiaj homoj, kiuj ne povas, kvankam ili volus. Do mi ankoraŭ volis iomete paroli pri tiuj grafeoj, kaj eble iomete klarigi, kial estas interese ne rigardi tiun grafeoj normalaj, kie la eksponenta funkcio iras tiom rapide supren, sed oni povas ankaŭ rigardi la eksponentajn grafeojn. Kaj tiam fakte la grafeoj montras la kvanton de novaj malsanoj al kvanto de entute malsanigitajn homojn, kaj ili estas sufiĉe ofte kun animacioj, kaj oni vidas fakte la tempan evoluon vere per tiu ŝovilo aŭ per la tempo. Do tio estas video grafeoj, kaj tie en la eksponenta grafeo la ne estas la sama skalo en en la linioj, do ne estas 1, 2, 3, 4 kaj tiel plu, sed estas ciam tiu duobligita valoro. Kai kai tiam shaina tiam vi vidas ankaŭ la kazojn. Ekzemple se ni nun rigardas la grafeojn tiajn kun la ŝtatoj, tiam vi vidas kiom da malsanojn estas en ŝtatoj kiuj ne estas tiom afektitaj, kaj vi vidas ankaŭ ŝtatoj kiuj havas vere multege da kazoj ĝi pligrandigas tiujn, kiuj havas malmulte, kaj malgrandigas tiujn, kiuj havas multege, kaj vi povas tion vere vidi kaj kompari, kaj vi vidas povas vidi tutan gramon, kaj en la normala grafeo la eksponenta funkcio estas kurbo.
Kurbo, jes.
Kurbo, ĉu?
Kurbo.
Kurbo. Estas kurbo en la exponenciala grafeo tio aspektas kiel linio. Tio exponenciala kresko.
Se estas en logaritma skalo.
Yes, se estas en logaritma skalo, tiam la kresko aspektas kiel linio, se estas exponenta. Kaj tio estas sufiĉe interesaj grafeoj. Ni povas doni la ligilon, kiel estas tio iomete klarigita. Kaj al mi ĝis nun mankis ankaŭ la grafeoj, kiuj montrus la kvantoj da
kvantojn.
Kiu montrus kvantojn da malsanaj homoj pro miliono da enloĝantoj. Ĉar tio ankaŭ laŭ mi sufiĉe malbone montras se vi havas etan landeton kaj grandan landegon.
Sed ankaŭ dependas de la kvanto de testoj.
Yes.
Kai dort hier ist das wäre es das mal verziler Ferrocha. Do ist das Homo Qudiras, do oni ankaŭ diru kio multaj homo ist das testata, kio kiom negativaj homo ist das kiom negativaj testoj okazis. Sed dort hier na tio wäre helpers do jes estas en ekzemplo en Germanio ni nun tempet und nun estas la tria de aprilo en aprilo en Germanio estas nun 80.000 konfirmitaj kazoj pli mal pli kaj do oni ne ekzakte scias kiom da testoj okazis sed estas kelk cent mil do oni diras ke dek el centoj de la testoj vere estas COVID-19 kazoj kaj sed do tio ne signifas ke dek el centoj de la populacio estas infektita, ĉar oni ja testas nur tiujn homojn kiuj per kiu oni jam suspektas ke ili havas la malsanon, ĉar la testojn oni ne faras por scii kiom da homoj havas ĝin, sed por bone reagi al ĝi. Oni volas scii kiu havas la malsanon por kai kuraci tiun homoin au quarantenigi ilin kai ne ist das statistika enketo kiom da homoi havas la malsanon kai tiel tiu nombroi kiom ni nun havas ist das iomete ne taugai por tiai statistikai kalkuloi sed ist das la nurai quantoi kiom la nurai nombroi kiom ni scias kai do baldau estas nova testo funkcianta kiu ne fakte pruvas ke la viruso ĉeestas sed kiu pruvas ke la antikorpoj ĉeestas kaj tio estas iomete pli fakte por tia statistika afero estas pli bonaj ĉar la antikorpoj laŭ ĉio kio ni scias restas du monatoj kaj la virusoj estas havas sufiĉe malgrandan tempon, kiam ĝi fakte estas testebla, ĉar do tio estas kelkaj tagoj post la kontaĝo, ĝis la fino de la malsano. Do tio estas kelkaj tagoj aŭ du semajnoj aŭ tia, kaj poste oni ne plu povas testi la viruson mem, sed oni povas testi la antikorpojn. Do ne indas fakte venigi laŭ eble plej multe da homoj por tiu virusa testo, ĉar povas esti, ke iu infektito jam ne ankoraŭ ne montras la viruson, sed eble morgaŭ montras ĝin. Kai au eble hieraŭ ankoraŭ havis ĝin. Kai tiel tiuj testoj pri la antikorpoj estas multe pli taŭgaj por tiaj por tiaj statistikaj demografiaj testoj. Kai tiel oni komencas nun fari tiajn testojn, ĉar nun oni havas sufiĉe altkvalitajn testa in rimedo in portio antikorpa testo, kai mi pensas ke en Munkeno oni komencis testi reprezentajn kvantojn da homoj simple laŭ la statistiko. Kai tio estus fakte tiam oni fakte vere scias kiom multe da homoj ĝin havas per statistikaj rimedoj. Nun oni havas vere do individuum nombritaj kazoj, kai sed tiu statistike ne estas vere
statistikon ni povas fari verŝajne poste por lerni iomete de tio, kai tio kion ni nun havas estas por vidi kun kiom granda kvanto de malsanoj ni nuntempe batalas, pri kiom da ni scias, kaj ni povas kompari tion kun la ciferoj, kiom da kazoj kapablas la malsanulejoj trakti. Tio estas ĝuste nun la demando, ĉar la sama cifero en unu lando kaj en alia lando povas esti fakte du tute aliaj kondiĉoj.
Ja, so tio estas ankaŭ ankaŭ interesaj komparoj, do ekzemple en Germanio ekzistas, do Germanio havas 80 milionoj da loĝantoj, pli malpli, kaj ekzistas dudek mil au antaŭ la COVID-19 pandemio existis dudek mil lokoj por kun spirmaŝinoj. Do tio estas kion oni bezonas por kuraci vere la gravajn kazojn, ĉar la pulmoj ne plu bone funkcias, ĉar la imunsistemo tiom kontrabatalas, ke la pulmo ne bone funkcias, kaj oni besonders tiun spirhelpajn maŝinojn. Kaj da tiaj lokoj en tuta Germanio ekzistis antaŭe 20.000. Jes, do 20.000 por 80 milionoj da homoj. Kai nun oni volas atingi au jam atingis la duoblon iomete pli. Do tio estas sufiĉe granda sufiĉe granda ago. Kai do por kompari en Italio havas 60 milionoj da homoj, do iomete malpli. Kai ĝi havis ne 20 mil, sed nur 9 mil tia en lokojn. Do tio estas sufiĉe interesa komparo. Kai do tio eble ankaŭ estas tia signalo, kai tio estas tiaj kulturaj konsekvencoj, ke oni ne tia sansistemo ne estas merkata sistemo, aŭ ne estu merkata sistemo, ĉar tiuj merkatoj ĉiam provas efektiviĝi, kai estas malefike havi kromajn kapacitojn, kiun oni en la kutima tago ne bezonas, sed sansistemo bezonas tiajn kromkapacitojn por defendi sin kontraŭ tia pandemio. Kaj tute bone oni povas tion vidi en Novjorko, kie estas en Usono estas la sansistemo merkata sistemo. kai gi bone povas trakti tian averagean tagon en Nov Yorko. Por tio gi estas farita kai altio kai set se venas tia pandemio tui kollapsas tia la san sistemo kai ili devas do peti helpon de alia loko kai devas veni tiu milita malsanuleja ŝipo por helpi. Kai tio estas do mi iomete esperas ke oni tion lernas ke kelkaj tiaj sistemo de socia infrastrukturo kaj al tio apartenas ankaŭ la san-sistemo ne estu tiel kapitalisme merkatisme administrataj.
Yes. Do bone, mi pensas ke sufiĉas
yes, por hodiaŭ kaj do de vere necesis tiuj du partoj, ĉu estis?
Yes, do ni daŭre spektas la novaĵojn kaj ni ankaŭ do scivolemas kiel ĉio evoluas.
Bone povas esti, ke ni denove faras epizodon pri COVID-19. Kai do eble kiam ni povas iomete resumi de ĝi, eble kiam ni denove povas vojaĝi kaj renkontiĝi kun ia spertulo.
Yes.
Kai ekzemple kun José Antonio Vergara, kiu jam estis gasto en ia alia podcasto. Do lia ekzemple estis unu de tiu kiu faris la intervjuon kun Katalin.
Yes.
Do kun li ni eble faros epizodon, kiam ni povas iomete resumi la tutan aferon.
Do, kion mi ŝatus rekomendi al vi estas la ligiloj sub la epizodo, do en la priskribo. Ni havas tie kelkajn ligilojn, kiuj priskribas, kiel la grafeoj funkcias, kiel la kalkulado de tiuj malsanoj funkcias. Laŭ mi sufiĉe interesa afero, kaj oni povas ankaŭ mem vidi. Kio estas ankaŭ interesa, estas tio, estas la foje tiuj simulacioj
simuladoj
ili fakte donas ili estas faritaj tiel ke ili donas ĉiam alian ciferon. Do vi povas en bona kazo ricevi ege malmulte da malsanaj punktoj en la simulado, kaj foje vi ricevas vere grandan atakon sub la samaj kondiĉoj. Do tio vere estas kvazaŭ en la vera vivo, ke ankaŭ hazardo ludas la rolon. Kaj multe aliaj kondiĉoj, kiuj ne povas esti vere vere traktitaj. Kaj do mi rekomendas ankaŭ tiujn ligilojn trairi, rigardi kaj iomete legi pri tio, kio helpas, kio estas la, kio ludas la rolon, kaj ludi iomete kun tiuj yes. simuladojn.
Do, kai cetere restu sanai.
Yes, certe.
Auskultu nian podcaston, lavu la manoin.
Yes, kai.
Cion bonan, gis baldau.
Yes. Cheers.